nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Dje Benedikti 16 hapin bazilikën romaket shën palit jashtmoreve, asemblen e 12 përgjithshmet zakonshme të sinodit i peshvive me temë Fjala e hyjit, njetën e misionin e kishës që do të vijojnë Vatikan deri me 26 tetor.
Gjatë meshës, Papa theksoi se detyra kryesore e kishës është të shihet me fjalën e Zotit që e shndron zemrën e njerëzit. Rreth Benedikti 16 bashkëmtuan etrit sinodale bashkëpunëtorët, 52 kardinali, 14 antar të kishave linë, 45 krye i peshkvi, 130 i peshkvi e 85 meshtar. Papa ripohoi se nuk mund të ketë kish pa kumtimin e ungjillit dhe i nxiti njerëzit e kohës sonë të mos i zhdukin Zotin nga horizonti i jetës së tyre. Në lutin e angjëllit të Zot më pas, skremtuar në sheshin e Shën Pietrit, atishejt i ftoi familje ta kenë fjalën e Zotit pranë për gjithë jetën. Papa u shpjegoi shtektarve rëndësinë e përmasës sinodale që, siç u shpreh ai vet, është themelore për kishën.
Consiste nel convenire da ogni popolo e cultura.
Ajo konsiston në ardhjen nga çdo popull e kulturë për të bërë një në Krishtin, e përtecur së bashku pas atij që ka thënë: Unë jam rruga e vërteta jeta. Sinodi i peshvive, i themeluar nga Papa Pali VI, kujtoi Papa, krijon mundësitë për bashkimin e bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet papës i peshvive të mbar botës, duke favorizuar mirëkuptimin për çështjet e doktrinës e të veprimtarisë baritore. Kjo asemble, vjoi Papa, jep pasardhësit Shën Pietrit një ndihmë të madhe, duke shprehur e njëkohësisht duke fuqizuar bashkimin kishtar. Papa nënvizoi edhe pjesëmarrjen e gjerë në fazën përgatitore të sinodit, kushtuar fjalës hyjit nga ana e kishave të veçanta në të katër anët e botës.
Pas përfundimit lutjes së angjëllit në Zot, Benedikti i 16 u ndalua tek nisma e rajit, Bibla ditë e nat. Leximi plot i shkrimit shejt nga ana e 1200 personave përfaqësues të 50 vendeve të ndryshme. Këtë nismë që shkon krah për krah me sinodin e peshkvive kushtuar fjalës së hyjit, e hapi mbrëm vet Benedikti i 16, duke lexuar kapitullin e parë të librit Zanafillës, transmetuar në orën 19 në Rai 1.
La parola di Dio potrà così entrare nelle case.
Fjala e hyjit mund të hyjë kështu nëpër shtëpitë për të shoqëruar jetën e familjeve të njerëzve si një farë që nëse mbillet mirë nuk vënon të jap frytet të begata. Më pas Papa përshëndeti të rinjt pjesëmarrës në mitingun vincencian organizuar nga Bija e Dashurisë së Shën Vincenc dhe Paulit provincës romake, duke i ftuar të mësojnë nga shejtorët për t'i dashur kishën e të varfrit. Fjalë inkurajimi edhe për misionin Jezusin kryetvendit drejtuar të rinjve romak.
Me meshën e madhe kremtuar dje në bazilikën romake të Shën Palit jashtë mureve, u hap pra sinodi i peshkvive kushtuar fjalës së hyjit, punimet e cilit filluan sot në Vatikan. Nërmjet pjesëmarrësve në takimin e madh sinodal është edhe Don Giorgio Zevini, dekani Fakultetit të Teologjisë në Universitetin Salesian të Romës, i cili në mikrofonin ton flet për qëllimet kryesore të sinodit.
Mendoj se qëllimi kryesor i këtij sinodi është t'i kushtohet temës së fjalës me cilën hyji i madh i mëshirshëm dëshiron të hyjë në dialog me gjithë njerëzit duke na konsideruar miq. Ky bashkim që duhet jetuar me të natyrisht kërkon nga ne, nga mbar kisha, dëgjimin e dashurinë për fjalën e hyjit. Kështu Zoti i drejton fjalën njeriu, përcakton thirrjen e tij, krijon bashkimin me të e nis për mision që tua bëj edhe të tjerëve atë dhuratë që e mori nga Zoti. Mendoj se qëllimi kryesor i këtij sinodi është ai baritor, njëkohësisht edhe ai misionar, sepse kisha ka për qëllim t'i thelloj arsyet doktrinore të ndriçohet prej tyre në mënyrë që ta fuqizojë praktikën e takimit me fjalën e Zotit si burim jete. Pra dëgjohet hyji, të flitet me të për ta përcjell këtë mesazh të hyjit, këtë letër të mrekullueshme dashurie që hyji drejtoi njerëzimit që të mund ta lexojnë të gjithë njerëzit.
Vetëm fjala e hyjit i jep jetës njerëzore atë qëndrueshmëri që nuk mund gjendet në asnjë fushë tjetër të jetës, duke nisur nga karriera tek paraja, gjë që po e dëshmon dhe kriza financiare botërore. Kështu shpreh sot Papa duke nisur meditimin e parë, frymzuar nga Psalmi 118, me cilin hapi punimet e kongregacionit part përgjithshëm të sinodit mbi fjalën e hyjit që po mbahet në Vatikan. Të jesh realist për besimtarin do të thotë të përmbys kuptimin që jepet zakonisht kësaj fjalë. Ti mbështes themelet e jetës me fjalën e hyjit, e cila është e fortë prej sigurisë që vjen nga Shpirti i Shenjtë, e qëndrueshme si e më shumë se qielli, ose të zgjedhësh siguritë shekullare, paracaktuara herët avon, të thërmohen si rëra nën themelet të shtëpisë, për cilën na flet Jezusi në predikimin e tij të njohur Mimal, duke folur për shkëmbin e mësimeve të Biblës e për karakterin krejt paqëndrueshëm të mësimeve të shekullit, për ta shpjeguar kuptimin e këtyre simboleve, Benedikti XVI vuri ball për ball dy skena të kronikës ndërkombëtare.
Sulla sabbia costruisci chi costruisci solo sulle cose visibili e toccabili.
Mbi rër ndërton kush ndërton mbi sendet e dukshme e prekshme, mbi suksesin, karrierën, parat. Ndukje këto janë realitetet vërteta, por ne tani në shembjen e bankave të mëdha, po shikojmë se këto para as duken, se s'janë gjë prej gjëje, ashtu siç janë realitete trendit dytë, të gjitha ato që duken si realitetet vërteta, të cilave u besojmë. Kush e ndërton jetën e vetë mbi këtë realitet, mbi materjen, mbi suksesin e mbi gjithçka që ka të bëjë me dukjen, ndërton mbi rër.
Ndërsa fjala e Zotit po i Papa është
la vera realtà sulla quale basare la propria vita.
Realiteti i vërtet mbi cilin duhet ta bazojmë jetën. Të kujtojmë fjalën e Jezusit. Qielli e toka do të kalojnë, por fjala ime nuk do të kaloj kurr. Fjala e folur nga njeriu, fjala thënë nga ne, është asgjë, një fill fryme që sapo thuhet, zhduket si të mos ishte. Por fjala njerëzore ka dhe forcë të pabesueshme. Në fund fundit janë fjalë që krijojnë historinë. E fjala e Zotit është themeli i gjitha fjalëve, i të gjitha gjërave. Është realiteti i vërtet.
Duhet të ndryshojmë konceptin ton për realizmin, nguli këm Papa. Për qenë realist, thanvim, duhet të llogarisim mirë këtë realitet. Ndryshojmë idenë si pas cilës materia e sendet që preken, përfaqësojnë realitetin më të qëndrushëm e më të sigurt.
Realista e që rikonoshe në la parola di Dio il fondamento di tutto.
Realist është kush pranon se fjala e hyjit është baza gjitha sendeve. Realist është ai që ndërton jetën mbi këtë bazë, cila i bën ball kohëve.
Kështu shpreh ati shehete më pas, duke komentuar disa versete të tjera të psalmit, foli dhe për rrezikun që e kërcënon njeriu, i cili, duke qenë i kufizuar, nuk arrin dot të gjejë mes miliarda fjalëve njerëzore atë që është më rëndësishmja, fjalën e Zotit.
E questo è un grande pericolo anche nella nostra.
Ky është një rrezik i madh, para cilit ndodhemi edhe ne kur lexojmë shkrimin e shenjtë, kur mendojmë se është historia e kaluarës e nuk arrim të zbulojmë sotme në të kaluarën. Nuk hym lëvizjen e brendshme të fjalës, që në fjalët njerëzore fsheh e hap kuptimin e fjalëve hyjnore. Prandaj duhet jemi gjithnjë në kërkim të fjalës. E prandaj edhe egzegjeza, leximi i vërtet i shkrimit shenjt, nuk është në asnjë mënyrë fenomen letrar, lexim teksti, por është lëvizje drejt fjalës së hyjit.
Ajo është si një shkallë për të ngjitur nga fjalët njerëzore në fjalën e hyjit, e për të zbritur pastaj në thellësitë e saj. Edhe historia e shëlbimit vrejtja ati shenjt nuk është një ngjarje e vogël që ndodh në një planet të varfër, në pafundësinë e universit. Nuk është një realitet i vogël në një planet të humbur, por është shtytje e të gjitha sendeve, e të gjitha u krijuan që të realizohet historia e takimit të hyjit me krijesën e tij. Kisha me apostullimin e saj punon pa pushim që ky takim të realizohet në të gjitha kohët. E prandaj, përfundoi Papa,
annuncio del Vangelo missione.
Kumtimi i ungjillit e misioni nuk janë një lloj kolonializmi kishtar, në kuptimin se bën përpjekje për të shtuar të tjerë në grupin ton. S'është kjo. Është të dalësh nga kufit e kulturave të veçanta për të hyrë në universalitetin që i lidh të gjithë, që i bashkon të gjithë, që i bën të gjithë vëllezër. Ti lutemi Zotit na ndihmoj të hym vërtet në pafundësinë e fjalës ti e kështu ti hapim njerëzimit një horizont universal. Si shpohoi Benedikti 16, për të krishterët ekziston gjithë një rreziku i paftësisë për ta kuptuar me zhurmave fjalëve të botës tingullin e fjalës hyjit. Për mundësi që kemi të shpëtojmë nga ky kurth, na flet mikrofonin ton kardinali Albert Van Hoy.
La parola di Dio è veramente essenziale.
Fjala e Zotit është themelore, e megjithatë njeriu nganjëherë nuk është i lidhur aq sa duhet me të. Të krishterët duhet të kenë lidhje personale me shkrimin e shenjtë, të meditojnë çdo ditë, spaku për 10 minuta, një fragment nga shkrimi i shenjtë, duke u përpjekur të kuptojnë ç'na porosit për jetën tonë, për ditën tonë. Nga ana tjetër ka shumë rëndësi që dhe predikatarët të jenë njohës të mirë të Biblës e të prindë krishterëve në përpjekjen për njohjen më të gjallë e më të plotë të shkrimit shenjtë.
Fjala e hyjit të shpirtit teologjisë dhe frymëzuese të gjithë përvojës së krishterë, këtë theksoi në përshëndetjen e tij kardinali Levada, i cili më pas kujtoi se si papa ashtu edhe i peshvit duhet vijnë shërbim të popullit Zotit, duke i mësuar besimtarët të përdorin si duhet librat e shenjtë. E kjo sepse vetëm kush ka familiaritet me Zotin mund bëhet kumtues i tij.
Më teknik e analitik referati im Zot Nikola Eterovic, i cili pasionalua tek disa risi të këtij sinodi, theksoi se ky takim i madh duhet nemojë për ta rizbuluar fjalën e Zotit në aspektin e saj kristologjik e pneumatologjik, duke i dhënë një shtytje të re për tritjes së kishës.
Ndërsa kardinali Welle në referatin e tij ante disheptacionem shprehu mendimin se sinodi duhet i bëjë ballë sfidë së transmetimit fesë në fjalën e hyjit. Sot, vjoj kardinali, në botën pluraliste që karakterizohet nga relativizmi e ezoterizmi, duhet sqaruar përsëri vetë nocioni i zbulesës. E kjo kërkon nga predikatart homelit përgatitura që i plotësojnë kërkesat e besimtarve, nëse nuk duam që t'ikin nga ne për t'hyrë në grupe tjera fetare.